Atzīmējot Latvijas Republikas dibināšanas 105. gadskārtu, Latvijas neredzīgo bibliotēkas abonementā būs apskatāma grāmatu izstāde Latvija lepojas. Tajā būs apskatāmas biezas grāmatas, gan formāta ziņā, gan arī saturiska apjoma ziņā. Tās ietver ziņas un stāstījumus par Latvijas tautas sasniegumiem Latvijas valsts pastāvēšanas laikā. Izstāde aptver ļoti plašu apskatāmo priekšmetu loku. Te var uzzināt gan par izcilu VEF ražotni, kura bijusi priekšgalā līdzās lielvalstīm tehnoloģiskās attīstības ziņā 20. Gadsimta sākumā. Te var uzzināt par latviešu sasniegumiem lielajā sportā. Te tiks prezentēts divu sējumu izdevums par izcilajiem Latvijas aktieriem, kā arī fakti un skaitļi par deju svētkiem Latvijā. Un nu sīkāk par eksponētajām grāmatām. Nezūdošās vērtības. VEF 100. Izdevniecība Latvijas medī 2019. Gads. Grāmata divos sējumos. Grāmatā apkopots unikāls liecības par vienu no spilgtākajiem Latvijas rūpniecības uzņēmumiem – VEF. Tā ir interesanta lasāmviela, ne tikai tiem, kurus interesē tehnisko zinātņu vēsture, bet arī visiem, kurus saista konkrēta laikmeta liecības, kas ir papildināts ar cilvēku stāstiem un dažādu notikumu atainojumiem. Šajā grāmatā iekļauti teksti no VEF pirmā direktora Aleksandra Tīpaiņa sarakstītā un nepublicētā manuskripta un Jāzepa Ločmaļa darba VEF mans liktenis. Latvijas hokeja pavasaris. Izdevniecība Latvijas hokeja federācija 2006. Gads. Grāmata vēsta par Latvijas hokeja vēsturi no laika, kad 1992. Gadā Latvija uzņēma starptautiskajā hokeja federācijā līdz pat 2006. Gada lielajam notikumam Pasaules hokeja čempionātam Rīgā. Grāmata dod iespēju izsekot līdzi katram pasaules čempionātam kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, kā arī iepazīties ar vairāk nekā 30 hokejistiem, kuri piedalījušies Latvijas valsts vienības vēstures veidošanā. 100 izcili Latvijas aktieri. LU akadēmiskais apgāds 2018. Gads. Grāmata divos sējumos. Pirmo reizi Latvijā tapis oriģināls darbs, kas izseko aktieru mākslas attīstību visā latviešu teātra pastāvēšanas laikā. Portretu autori, 22 latviešu teātra zinātnieki, kritiķi, kuri pārstāv visas paudzes. Autori raksturo aktieru personības, kā arī noskaidro viņu daļradas savdabības formulu, neslēpjot pretrunas un dzīves sarežģītos līkločus. Grāmatā raksturota visu lielāko Latvijas teātra režijas specifika, kā arī laikmets, kurā dzīvoja un strādāja aktieri. Ingrīda Saulīte, Deju svētki Latvijā, skaitļi un fakti, 1945. Līdz 2003. Gads. Tautas mākslas centrs, 2005. Gads. Ingrīda Saulītes grāmatā par deju svētkiem dokumentēta Latvijas deju svētku attīstība. To nozīme mūsu tautas identitātes veidošanā 20. un 21. Gadsimtā. Izvērstāk atspoguļots horeogrāfu un virsvadītāju radošās biogrāfijas. Viena nodeļa atspoguļo trimdā nonākušo deju speciālistu, kā arī jaunākās paudzes aktivitātes, latviskā gara uzturēšanā un deju lielu uzvedumu veidošanā savās tagadējās mītnes zemēs. Jebkuru no piedāvātajām redzīgo drukas grāmatām pēc lasītāju vēlēšanās lasām priekšā uz tikšanos Latvijas neredzīgo bibliotēkā.